Mirëmbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Shihet si real alarmi i NATO-s për tensione në Kosovë, ekspertë të sigurisë thonë se Serbia mund të bëjë përpjekje për destabilizim, por jo në për masa të luftës. Vajza e opozitarit serb Sandulovic bën homazhe në prekaz. Bivarrin e Blerina Jasharit vendos buqet lulesh me mesazhin: "Të respektojmë që të mos përsëritet më." Qili gjyqësor gjatë 2023-ës i qoi në luks mbi 45.000 euro, për dreka, pije, karburante e telefonat të antarëve të saj, shpenzoi mesatarisht 4.000 euro në muaj. Kritikohet legjislacioni që parashë masa disiplinimi për nxënësit problematik, vezullimi i tyre nga shkolla shihet si nxitje për ta braktisur sistemin arsimor. Bota shënon ditën ndërkombëtare të Holokaustit, prezidenti Vjosa Osmani rikujton pasojat shkatruese të urrejtjes. Potenciali për tensione dhe për destabilizim në Kosovë mbetet real, kanë vlerësuar njohës të sigurisë pas paralajmërimit që e dha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Udhëheci i Aleancës Veriatlantike ka vlerësuar si shumë të breshtë situatën e sigurisë në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, dhe ka shprehur gatishmërinë për shtimin e mbetutjeshëm të pranisë së NATO-s në Kosovë. Fatmir Çollaku, ligjërues për siguri, e përjashton mundësinë për shkallëzimit të tensioneve në luftë, por shë rrezik nga sulme si kuraji 24 shtatorit në Bansk. Cënimin e sigurisë në rajon Çollaku e ndërlidhe dhe me ndryshimet eventuale në administratën e Shteteve të Bashkuara pas zgjedhjeve të sivjetme. E kryeministri Albin Kurti në një intervistë për gazetën holandeze Trouw tha se po të mos ishte NATO-ja, Serbia do të tentonte ta pushtonte sërish Kosovën. Kurti është shprehur skeptik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, për aq kohë sa në Serbi nuk ka një udhëheqje demokratike. Klara Sandulovic, e bija e politikanit serb Nikola Sandulovic, ndoqi shembullin e babait. Ajo të shtunën bëri omazhe te varri Blerina Jasharit në kompleksin memorial në Prekaz. "Të respektojmë që të mos përsëritet më" është mesazhi që la së bashku me Kurora Lulesh pas përkuljes te varri i Blerinës. Sandulovic tha se shpreh ushtrime për viktimat e pafajshme, njësoj siç bëri ati saj një vit më parë, e që tash po u nënshtrohet torturave të autoriteteve të Serbisë. Ja më parë, kryetari i Partisë Republikane Serbe u arrestua dhe ka thënë se është rrahur nga shërbimi sekret serb, shkaku i homazheve te varret e antarëve të familjes Jashari. E vajza e tij tha se është kurreshtare të shohë se çfarë do të ndodhë me të pasi të kthehet në Serbi. Sandulovic është shoqëruar nga nënkryetari i Partisë Republikane të Serbisë Mihajlo Todić, i cili përsëriti kërkim faljen e kryetarit të partisë për krimet që Serbia ka bërë në Kosovë. Pas arrestimit të Sandulovicit, dhe avokati i tij Çedomir Stojković në janar bëri omazhe te varrezat e Jasharve. Gjatë kthimit në Serbi, edhe ai u ndalua nga autoritetet e këtij shteti. Qili gjyqësori ka quar afro 4.000 euro të buxhetit të shtetit, se cilin muaj në dreka zyrtare, pije, karburante e shpenzime telefonike. Në total të 12 antare të harxhuan gjatë 2023-ës 45.514 euro. Në këshill pranuan se kjo shumë shpenzohet, ndonë santare takohen njëherë në muaj, por se mund të mbajnë edhe takime të komisioneve të regullta dhe ad hoc, varësisht nga nevoja. Bazuar në të dhënat e ofruara nga këshilli, pas kërkesës së kohës për qasje në shpenzime, gjatë vitit të shkuar antarët dhe disa mekanizma brenda KGK-s shpenzuan mbi 11.500 euro për dreka zyrtare, rreth 14.000 euro për pijet e kafe. Ndërkaq vetëm antarët e këshillit 2.640 euro i harxuan për telefoni mobile dhe rreth 17.600 euro për karburante. Shpenzimet për karburante për veturat antarëve të KGK-s nuk ndryshojnë as gjatë muajve të verës, kur punonjësit e shfrytëzojnë pjesën më të madhe të pushimit dietor. Për muajt korrik gusht e shtator, këto shpenzime arrin vlerën e rreth 2700 eurove. Në këshill ju referuan një aktin në ligjor që ua lejon antarëve ta kenë në shfrytëzim veturën zyrtare 24 orë. Nga mërkura, ku ka kërkuar të dhënat nga KGK-ja edhe për shpenzime të bëra në vitet e tjera, por përgjigjet kanë munguar. 7-10 nxënës pezullohen çdo muaj nga shkolla e mesme e lartë 28 nëntori në Prishtinë. Njëjtë si kjo shkollë, këtë masë shqiptojnë edhe institucionet e tjera arsimore. Pezullimi që zgjat nga 3 ditë deri në 3 muaj është i paraparë në legjislacionin për kodin e mirësjelljes në shkolla, kur nxënësi shfaq sjellje jo të mira, shkakton incidente e ka mbi 32 mungesa të paarsyeshme në orët mësimore. Drejtoresha e shkollës 28 nëntori, Zyra Fete Kafexholli, beson se përmes masave nxënësit reflektojnë mbi sjelljet e tyre. Por këtë lloj metode të shkëputjes së nxënësve nga shkolla nuk e rekomandojnë ekspertët e shëndetit mendor. Psikologja në shkollën fillore Arsim Vogshi Tringa Visoka u shpreh se nxënësit me sjellje jo të mira duhet të jenë në përkujdesjen e institucionit arsimor. Kritika për legjislacionin ka shprehur edhe drejtori në organizatën Teach for Kosova, Egzon Gashi. Sipas tij, largimi i nxënësve nga shkolla edhe për periudhë të shkurtër sjell probleme të mëdha deri te braktisja e shkollës nga ta. Në Ministrinë e Arsimit thënë se nuk kanë informata se sa është numri i nxënësve që janë pezulluar në gjysmëvjetorin e parë të këtij viti shkollor. Po ashtu nuk treguan nëse kanë analizuar efektet që sjell legjislacioni në fuqi. Në ditën ndërkombëtare të Holokaustit, prezidentja Vjosa Osmani ka kujtuar më shumë se 6 milion hebrejnë që humbën jetë gjatë luftës së dytë botërore. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Osmani vlerësoi se dita kur kujtohen miliona jetë të pafajshme të humbura në kapitullin më të errët të historisë njerëzore, shërben si një kujtesë për pasojat shkatruese që rrjedhin nga urrejtja, paragjykimet dhe fanatizmi. Tek e përkujtoi ditën e Holokaustit, ambasadori gjerman në Kosovë, Jon Rode, në një postim në platformën X, ka shkruar se përpjekja njerëzore për të zhdukur popujt të tërë i kujton aktet e tmerrshme të paimagjinueshme që njerëzit janë të aftë t'i bëjnë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni radhës do të jetë nesër në ora 10:30.